Azat Fasulyeyiz. Bişkek'te saat 21. Кошуна кечиңиздер менен бүгүн 1-ноябрь жекшемби. Мен Төрөкулдоров жана Азаттыктын кабарчылары силерге кечки азаттык берүүсүн сунуш кылабыз. Улгасында шайлоого бир гана талапкер катышат окшойт. Абдулла эмне үчүн карза менен беттешүүдөн баш тартты?
Эгер өзү жеңип, экинчи турда жеңер дешенсе, Абдулла отказ кылбайт эле го деп ойлойм да.
Берлин дубалынын кулаганына 20 жыл толду.
Берлин дубалынын кыйрашы бул символикалуу түрдө карасолот, анткени бул эки системанын ортосундагы мелдеште бир система экинчи бир системадан өзүн үстөмдүк экенин анттап.
Ошондой эле Кыргызстанда мектептердеги эрекетчилик менен кантип күрөшсө болот?
Сүрөт кружогуна бирөө бийге барсын, бирөө ырга барсын, бирөө комбузга кирсин, билбейм, бирөө может компьютерди жакшылап үйрөнсүн. Ошол менен алаксытыш керек да балдарды.
Ушул жана башка темаларды алдыдагы 30 мүнөттө уга аласыз. Алгач Бишкектин акыркы абалары менен Илим Жанузаков тааныштырмакчы. Илим, азыр байланышта турат. Илим.
Рахмат, Төрөкул. Саламатсыздарбы. Петровка окуясы боюнча сот 3-ноябрда уланат. Бул тууралуу Жашылдар партиясынын маалымат кызматы кабарлайт. Буга чейинки соттук териштирүүгө милиция кызматкерлери чакырылып, алар камактагы айыпкерлер Сапар Аргынбаев, Эркин Бөлөкбаев жана Уран Рыскуловдорго каршы көрсөтмө беришкен. Ал эми Петровкадагы тополоңдун күбөлөрү болгон жөнөкөй жарандар буга чейинки соттук териштирүүлөрдө айыпталуучулардын пайдасына көмөк берип келишкен. Эскерте кетсек, ушул жылдын 24-апрелинде Петровка айылында 4 жашар кызды жергиликтүү күрт улутундагы адам зордук таган деген маалыматка жергиликтүү тургундар жаалданып, айылдагы бардык күрт улутундагылардын чыгып кетүүсүн талап кылышкан. Натыйжада тополоң уюштурду деген негиз менен Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаев, Болуш ассоциациясынын жетекчиси Сапар Аргынбаев жана укук коргоочу Уран Рыскуловдор кармалып, аларга карата кылмыш иши козголгон. Ошондон бери бул ишке байланыштуу соттук териштирүүлөр бүтпөй келет. Кыргызстанга дүйнөлүк банктан делегация келди. Бул тууралуу дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү билдирет. Дүйнөлүк банктын директорлор кеңешинин делегациясы Кыргызстанда 4-ноябрга чейин болмокчу. Делегаттар иш сапар учурунда дүйнөлүк банктын каржылоосу менен иштеп аткан бир катар долбоорлорду кыдырышмакчы. Ошондой эле алардын иш планында президент Курманбек Бакиев, анын өкмөт мүчөлөрү, эл аралык каржы институттарынын өкүлдөрү, жарандык коом жана ишкерлер чөйрөсү менен жолугушуу иш чаралары бар. Бишкекте дүйнөлүк экономикалык кризисти талкуулашат. Бириккен улуттар уюмунун Борбор Азия аймагынын экономикасына арналган атайын программасынын алкагында өтүүчү экономикалык форум 12-13 ноябрда болмокчу. Дүйнөлүк экономикалык кризистин залакаларын жумшартууда регионалдык кызматташтыктын мааниси аттуу форумга Борбор Азиядагы мамлекеттердин экономисттери, адистер, окумуштуулар келишмекчи. Бул тууралуу Бириккен улуттар уюмунун маалымат кызматы билдирет. Кыргызстанда ноябрь айы улуттук тасмага арналды. Бул тууралуу кинематография департаменти кабарлайт. Буга байланыштуу Бишкектеги мамлекеттик көркөм тасма үйүндө 10-ноябрда кыргыз фильмдеринин жумалыгы ачылмакчы. Улуттук тасмалар айында балдар, согуштун ардагерлери жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар кыргыз фильмдерин бекер көрө алышат. Ал эми өлкөнүн бардык аймактарында улуттук тасмалар айына байланыштуу иш-чаралар уюштурулат. Ошондой эле эң мыкты сценарийлерге жана Кыргызстандагы кинематография маселесин чагылдырууларга конкурстар жарыяланмакчы. Азырынча биздеги соңку жаңылыктар ушулар. Төрөкул.
Чоң рахмат. Алатоо кабалары менен Илим Жанузаков болду. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Улгансында 7-ноябрда өтө турган президенттик шайлоонун 2-айлампасына оппозициянын талапкери Абдулла Абдулла катышпай турганын жарыялады. Буга себеп катары ал шайлоонун акыйкат өтүшү үчүн койгон талаптары бийлик тарабынан аткарылбаганын келтирди. Мурдагы тышкы иштер министри Абдулла азыркы президент Хамид Карзай менен президенттик кызмат үчүн 7-ноябрда шайлоонун 2-айлампасында беттешмек. Улгансанын президенти Хамид Карзай болсо бүгүн Азаттык менен болгон эксклюзив маегинде билдиргендей, ал өлкөнүн шайлоо комиссиясы 7-ноябрдагы шайлоо боюнча кандай чечим кабыл албаса ага баары бир макул болорун айтты. Мен доктор Абдулланын айткандарын уктум жана айтарым, ал баары бир шайлоого катыша берсе сүйүнмөкмүн. Бул баарыбыздын кызыкчылыгыбыз үчүн жакшы болмок, бирок ал эмне деп чечсе өз эрки деп айтты Хамид Карзай Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып. АКШнын мамкачысы Иранды тезирээк сунушту кабыл алганга чакырды. Хиллари Клинтон расмий Тегеранга Бириккен Улуттар Уюму тарабынан Ирандын өзөктүк программасы боюнча сунуш этилген келишим тезирээк кабыл алынышы зарылдыгын айтты. Кошмо Штаттар жана анын өнөктөштөрү күтүп отура беришпейт деди ал. Буга чейин Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад ал сунуш боюнча Иран ойлонуп жатканын аны шаштыра бербөөгө чакырган болчу. Жакында Иранга Бириккен Улуттар Уюму келишим сунуш кылганы ылайык. Иран уранды өзүндө байыта албайт, ал Орусияда жана Францияда байытылып, анан Тегеранга изилдөөлөр үчүн берилет. Батышта айрым мамлекеттер Иран уранды атомдук бомба жасаш үчүн байытып жатат деп кооптонушат. Тегеран болсо муну четке кагууда. Гуантанамо түрмөсүнөн 6 уйгур бошотулду. АКШ'га 2001 жылдын 11 сентябрында жасалган террор чабуулунан кийин камалган адамдардын арасында 6 уйгур да бар болчу. Аларга тагылган айыптарды президент Барак Обаманын администрациясы алып салды. Кытай аларды исламчыл экстремисттер деп алардын Кытайга өткөрүлүп берилишин талап кылган. Бирок АКШ буга каршы болуп, эми 6 уйгурду Тынч океандагы Палау Арал мамлекетине жиберди. Түрмөдөн чыккандарды Ава майданынан Палаунун президенти өзү Джонсон Торбион тосуп алып, жаңы үйгө жайгаштырды. Кабырга кырганда алар аябай кубанып турушат. Орусияда транспорттук учак жерге кулап түшүп, андагы 11 адамдын баары наут болгону кабарланууда. Окуя Якутияда болгон. Ил-76 учагы өткөн түнү аэродромдон асманга көтөрүлгөндөн кийин эле 2 чакырымдай алысыраакта кайра жерге кулап түшкөн. Окуя болгон жерде учактын кара жашиктери табылганы айтылып жатат. Иликтөө үчүн атайын комиссия түзүлдү. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк жана Кыргызстан кабарлары. Аларды сиз интернетте да окуңуз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейже. Эми эртеңки аба ырайы менен таанышып алалы. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, эртең 2 ноябрда Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым аймактарда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 9-14, күндүзү 23-28 даража жылуу, Талас аймагында түнкүсүн 2-7, күндүзү 21-26, Баткен чөлкөмдө түнкүсүн 9-14, күндүзү 20-25, Ош Жалабат аймактарында түнкүсүн 6-11, күндүзү 21-26, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5, күндүзү 13-18 даражага жылуу. Нарындыбанда түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, күндүзү 11-16 даражага жылуу болот. Борбор кылабыз, Бишкекте жамгыр жаабайт. Түштүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, кээ учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүзү 24-26 даражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн аны Төрөкулдоров алып барып жатат. Эми күндүн башкы окуясына токтолобуз. Ооганстанда 7 ноябрда өтө турган президенттик шайлоонун 2 айлампасына оппозициянын талапкери Абдулла катышпай турганын жарыялады. Буга себеп катары ал шайлоонун акыйкат өтүшү үчүн койгон талаптары бийлик тарабынан аткарылбаганын келтирди. Мен өкмөттүн жана көз карансыз шайлоо комиссиясынын аракеттерине ачык каршылык катары 7 ноябрда өтө турган шайлоого катышпайм, деди Абдулла. Ал бүгүн Кабулда өзүнүн тарапкерлеринин алдында чыгып сүйлөдү. Ооган эли ачык жана акыйкат шайлоодо добуш берүүгө укуктуу деп акыркы шайлоону айыптады. Бирок өзүнүн колдоочуларын шайлоого катышпоого үндөбөй турганын айтты. Мурдагы тышкы иштер министри Абдулла азыркы президент Хамид Карзай менен президенттик кызмат үчүн 7 ноябрда шайлоонун 2 айлампасында беттешмек. Шайлоону өткөрүү боюнча эки саясатчынын сүйлөшүүлөрүндө Абдулла Карзайдан борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчисин, айрым губернаторлорду жана өкмөттөгү кээ бир министр силерди кызматтан алууну талап кылган. Анткени алар шайлоодо Карзай үчүн иштеп беришет деп айтылган. Абдулла бүгүнкү билдирүүсүндө шайлоого катышпоо боюнча чечим кабыл алуу ал үчүн оңой болбогонун айтты. Бирок 7 ноябрда шайлоонун ачык акыйкат өтүшүнө ишеним калбаганда ушундай кадамга барганга мажбур болгонун кошумчалады. Карзайдын расмий өкүлү Абдулланын чечими көңүл чөктүрөрлүк окуя болгонун, бирок шайлоо баары бир боло берерин, анткени ооган эле добуш берүүгө укуктуу экенин айтты. Оогасында президенттик шайлоо быйыл 20 августта өткөн. Анын алдын ала жыйынтыктар боюнча президент Хамид Карзай 2-мүнөткө шайланганы жарыя кылынган болчу. Бирок Бириккен Улуттар Уюмунун жетекчилигиндеги комиссия добуштардын массалык түрдө бурмаланганын аныктагандан кийин анын 2 айлампасын өткөрө турган болушкан болчу. Оогасындагы борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү шайлоо баары бир өтө берерин, ооган конституциясында башка жол айтылбаганын билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон да ушундай эле оюн айткан. Бирок айрым аналитиктер алдыдагы шайлоодо Хамид Карзай президенттикке жалгыз ат салышары шайлоонун легитимдүүлүгүнө шек келтирчү окуя болорун айтып жатышат. Программабызды дүйнөдөгү негизги окуя менен уланталы. Алдыда мына кабарларда айтылгандай, угасында 7 ноябрда өтө турган президенттик шайлоонун 2-чи айлампасына оппозициянын талапкери Абдулла Абдулла катышпай турганын жарыялады. Абдулланын бул кадамын кыргызстандык саясатчылар кандай кабылдап жатышат? Бул маселе боюнча кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу былтыр угасында жарым жылдай иштеп келген Борбор Азия жана Угандан маселелери боюнча таанымал саясий аналитик Орозбек Молдалиевке суроолор менен кайрылды.
Орозбек мырза, сиз мына саясат тануучу Алис катары, Афганистанды жакшы билген Алис катары ошол Абдулланын бүгүнкү кадамын кандай кабыл алдыңыз өзүңүз?
Ал башта шайлоо адилеттүү болот деген үмүтү болгон экен менин оюмча. Анан жанагы оон баш болуп сырткы күчтөрдүн баары басым көрсөтүп калыстык болбогондон кийин анан ал ошондой кадамга барган каргас болдуго. Себеби дегенде ал 27% алды деп айтылып калбады беле. Бирок эми абдан көп 3000 жакын арыздар түшпөдү, ушул туура эмес болду шайлоонун жыйынтыгы. Анан аяк жагында ошол чын болуп чыгып атпайбы? Карзайды өткөргөнгө сырткы күчтөр жардам берип аткандыгы жөнүндө башынан бери эле айтылып келаткан. Оондун миссиясындагы дагы бир аз чадак болуп калбадыбы? КАЭДен жардам бергендигин дипломат Гелбрейт айтып далилдеп берип, ошону менен ал жактагы дагы акыбал бир топ эметип кетпеди. Эми Абдулла Абдулланын шансы деле кайта өкө чыкканда деле шансы анча деле жок чынын айтканда. Маселе ошондой болуп атат да.
Эгер Абдулла шайлоодон баш тартпаганда, эгер шайлоо таза болсо, ошондо сиздин оюңузча таразы ташы ким тарапка оомок?
Баары бир эми чынын айтыш керек, Карзайдын шансы көбүрөөк. Өкө экиге бөлүнгөн менен бул элдин ичинде ким жагындын эмеси симпатиясында деле эмес, кеп административный ресурс деген ошо Афганистан деле чоң маанин ойнойт да, колунда бийлик бар Карзайдын колунда. Анан ошон үчүн баары бир ошол Карзай жеңип кете турганына ишенип турат. Эгер өзү жеңип экинчи турда жеңерин ишенсе Абдулла Абдулла отказ кылбайт эле го деп ойлойм да.
Мына сиз былтыр Афганистандын борбору Кабул шаарында бир канча иштеп келдиңиз. Сиздин бааңызда азыркы президент Хамид Карзайдын эл арасындагы кадыр баркы канчалык?
Карзайдын кадыр баркы бардык жерде эле мунун таасири күчтүү деп айтышка болбойт. Бул өлкөнүн түштүгүндө таасири аз, түндүк жакта Кабулдун тегерегинде таасири бир аз көбүрөөк. Бирок кийинки кездерде Талибандын күчөп, элге тынчтык орното албай, реформалардан натыйжа болбогондугуна байланыштуу элдин үмүтүнүн көп нерсеси аткарылбай калгандыгына байланыштуу мунун эмеси авторитети кыйла эле түшүп кетти Карзайдыкы. Дагы бир экинчи фактор Иракка кол салып американ эл нааразы болуп калгандан кийин американын алып келген адамы катары баалап Карзай авторитети мындан да бир топ төмөндөп калды. Анын үстүнө эл күткөндөй болбой калды көп көп нерселердин баардыгы. Ошон үчүн азыр акыбал абдан кыйын болуп турат.
Орозбек мырза, эми сөздү мына шайлоого байланыштуу Кыргызстандагы абал тууралуу улансак да, мына өткөн жайда бизде да президенттик шайлоо өтүп, анда оппозициянын атынан чыккан талап кер Алмазбек Атамбаев ошо Абдуллага окшоп бир жума эмес, дал шайлоо күнү ошо түштөн кийин жарыштан чыгаарын айтып чыкканда, анан ошо байкоочулардын бир тобу болсо, ошондо да биздеги шайлоодо массалык бурмалоолор болгонун жана административдик ресурс колдонулганын айтып чыгышкан. Сиз ошол Кыргызстан менен Угандандагы шайлоодон кандайдыр бир окшоштуктарды байкадыңызбы салыштырып караганда?
Афганистандагы шайлоо тазараак өтөт деген элде көп үмүт бар болчу. Бирок административдик ресурсту алар дагы колдонуп койгондугу шайлоодон кийин белгилүү болуп калгандан кийин биз окшоштуктар көп экен деп жана сиздин пикириңизге кошулуп атышат да көпчүлүгүбүз. Демократия жок жерде, демократияны күчүнө кире элек жерде көрсө ал Афганистан, Кыргызстан айырма жок экен да, бурмалануу деген боло берет турбайбы?
Рахмат анда Орозбек мырза.
Саясат таануучу Орозбек Молдалиев менен кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу маектешти. Бул Азаттык радиосу.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 2 ноябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Кыргызстанда 120 миңден ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген адам катталган.
Алардын болжол менен 30% жаштар түзөт.
Өлкөдөгү майып батуулардын азыркы социалдык абалы кандай?
Аларды жөндөмүнө жараша жумуш менен камсыз кылуу канчалык реалдуу?
Бул сыяктуу көйгөйлүү суроолорго Азаттык Плюстогу мүмкүнчүлүгү чектелген мекендештерибиздин айрым жигердүү өкүлдөрү менен бирге жооп издейт.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас чаңырыгы, ал эми Ордо Лоошто Керемет сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Сиз кечке Азовту угуп жатасыз, дүйнө болуп жаткан башкы окуялар менен тааныштыра кетейин. Угансында 7-чи ноябрда өтө турган президенттик шайлоонун экинчи айлампасына оппозициянын талапкери Абдулла Абдулла катышпай турганын жарыялады. АКШнын мамкачысы Иранды тезирээк сунушту кабыл алганга чакырды. Гуантанамо түрмөсүнөн 6 уйгур бошотулду. Эми булардын айрымдарына кеңири токтолобуз. Ушул күндөрү Германияда Берлин дубалынын кулашынын 20 жылдыгын белгилеп жатышат. Советтер Союзунда баш ийген чыгыш Германия менен АКШ колдоп келген батыш Германиянын биригүүсү кансыз согушунун аяктап калганын көрсөткөн өзгөчө окуялардан болуп калды. Азаттыктын кабарчысы Илем Жанузаковдун суроолоруна жооп берип жатып, кыргызстандык белгилүү тарыхчы профессор Олжобай Каратаев артагы бул маанилүү окуя туурасын айтып берген.
Берлин дубалынын кыйрашы бул символикалуу түрдө карасолот, анткени бул эки системанын ортосундагы мелдеште бир система экинчи бир системадан өзүнүн үстөмдүгү экенин анттап, анткени Берлин дубалынын кыйрашы менен бүтүндөй социалисттик деп аталган система, коммунисттик система өзүнүн жашоосун токтото баштаган. Бул чыгыш жана батыш Германиянын биригүүсү, бул албетте боло турган нерсе эле, анткени шаардын ичинен жасалма түрдө бөлүү бул узак убакка созулганы менен аягында ошол чындык өзү жеңди деген оюм, пикирим бар. Анткени бул ошол жасалма түрдө бөлүнүшү ошол учурдагы эки системанын, эки чоң блоктун, согуштук саясий блоктун ортосундагы күрөшүн жүрүшүндө бул ошол Советтер Союзунун ошол учурдагы биринчи акыркы президенти болгон Горбачев, ошол учурдагы тышкы иштер министри болгон Эдуард Шеварднадзе дагы башкы ролду ойногон. Албетте мында батыштын, батыш Германиянын жакын союздаштары, өнөктөштөрү болгон Франциянын ошол учурдагы президенти Миттеран, Улуу Британиянын премьер министри Маргарет Тэтчер, булар ачык эле айтышкан, анткени Германиянын биригүүсү бул дүйнөдөгү салмактуулукту бузат. Ошон менен бирге Франциянын жана Улуу Британиянын түбөлүк кызыкчылыктарына бул Германиянын биригүүсү зарыл жакшы роль ойнобойт деп айтышкан. Себеби биринчи дүйнөлүк согуштун чыгышы, экинчи дүйнөлүк согуштун келип чыгышында бул герман тараптын ролу негизги орунда экенин дүйнө билет, бирок ошондон булар күчөп кетишинен корккон. Бирок бул согуштук гана жагын алганда эмес, албетте экономикалык жактан алганда дагы бул Германия Европанын эң кубаттуу өлкөлөрүнүн бири болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө дагы бириккен Германия дүйнөдөгү азыр 3-чү экономика болуп, 3-чү 4-чү экономика экенин далилдеп келе атпайбы?
Мына Олжобай мырза, сиз жанагы айтып өттүңүз, ошол Улуу Британиянын ошондогу премьер министри Маргарет Тэтчер айымбаш болуп, ушул эки Германиянын биригишинен чочулагандыгы тууралуучу. Деги эле ошол кезде батыш Германияны кайсы бир өнөктөштөрү колдобанда могу дубалдын жыгылышы тездеди да кайсы өнөктөшүнө таянды?
Бул батыш Германиянын ошол 49 жылдан берки жакын өнөктөшү болгон аскердик жана саясий союздашы болгон 55 жылы ошол тиги НАТО түндүк атлантикалык блок түзүүнүн негизги түзүүчүсү болгон, анын автору болгон бул Америка Кошмо Штаттары болуп эсептелет. Америка Кошмо Штаттары негизги аскердик группировкасы ошол батыш Германияда жайгашкан негизгиси жана ошол Америка Кошмо Штаттарынын кызыкчылыктары, аны менен бирге жеке мамлекеттин кызыкчылыгы бул албетте социалдык системанын ичинде Советтер Союзуна каршы багытталган болучу. Ошондуктан бүткүл батыштын экономикасы жана Америка Кошмо Штаттарынын экономикасы ушул мына символикалык түрдө алганда, образы түрдө алганда ушу Берлин дубалын кыйратууга жумшалды. Же тагыраак айтканда ошол социалдык системаны талкалоо ошол дал ошол Берлин дубалынын кыйрашынан башталат.
Айтмакчы, ушу Горбачев, Шеварднадзелердин реформасы бир канчалык деңгээлде ушуга бир себепчи болду? Ошол эле дубалдын жыгылышына, Советтер Союзунун ыдырашына?
Бул ошол 85 жылдан башталган кайра куруу деп аталган, тагыраак айтканда Советтер Союзундагы коммунисттик системаны, жалпы социалисттик системаны талкалоонун автору болгон бул Горбачев Михаил Сергеевич жана анын өнөктөштөрүнүн бири, негизги өнөктөшү бул Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе болгон. Албетте бул мезгилге ошол 80-90 жылдарга карата Берлин дубалынын кыйрашына чейин эле социалисттик система, анын ичинде Советтер Союзу өзүлөрүн тиги бул система катары өзүн өзүн актабай калган жана бул системанын кулашы экономикалык жактан дагы, финансылык жактан дагы, саясий экономикалык жактан алганда дагы бул кыйроого жакындап калган болчу. Бул үчүн баардык шарттар түзүлгөн, анткени бул эки системанын ортосундагы болгон мелдеште, тагыраак айтканда бул күрөштө батыш экономикасы, товардык экономика, бул рыноктук экономика өзүнүн күчтүү экенин далилдеп ошол бул кыйроо алдында турган. Ал эми бул образы түрдө айтканда Берлин дубалынын кыйрашы бул алдын ала бүтүп калган системанын кыйрашынын дал ошол башталышы болчу.
Кыргызстандык белгилүү тарыхчы профессор Олжубай Каратаев менен Илим Жанузаков маектешти. Биз эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайтабыз. Ысык-Көлдү коргоого Азия өнүктүрүү банкы 30 миллион доллар бөлдү. Бул акча Ысык-Көл аймагын экономикалык, экологиялык жактан туруктуу өнүктүрүү үчүн берилди. Акыркы 10 жылда көлгө келген эс алуучулардын саны өстү, бирок көлдүн экологиялык абалы кескин начарлап кетти, деп кабарлайт Гүлайым Ашакиева. Анын радио макаласы табият кыймылынын башчысы Темирбек Чудураевдин пикири менен башталат.
Ысык-Көлдүн табият абдан начарлап баратат. Ысык-Көлдө проблема абдан чоң. Эң негизги проблема бул Ысык Көлдүн суусунун булганышы. Анын чекесинде жайгашкан пансионаттарда баардыгында тең ушул таштандылардын жана пайдаланылган суулардын баарысы тазаланбастан Ысык Көлгө кетип атканынан да ошол маселени чечиш керек
деген Кыргызстандагы табият кыймылынын жетекчиси, географ окумуштуу Темирбек Чодураев. Кандай гана экологиялык маселе болбосун, бүгүн же эртең чечип коебуз деген мүмкүн эмес. Бирок ошол эле учурда жаратылыш байлыгын экономикалык кызыкчылык үчүн пайдаланып, андан табылган пайданы кайра ошол жаратылышты коргоого жумшоону үйрөнүү зарыл экендигин баса белгилейт. Кыргызстан 2005-жылкы инкылапка чейин демократиянын өлкөсү деп аталса, эми ала туризмдин өлкөсү деген калмаш кандай таасир калтырат? Өлкөнүн мурдагы туризм агенттигин жетекчиси Турусбек Мамашев 2008-жылы Кыргызстанда 2 миллиондон ашуун чет элдиктер эс алып, андан өлкө эли 500 миллион Америка долларынан ашуун же 23 миллиард сом киреше тапканын жарыялаган. Адистердин айтуусунда өлкөгө келген туристтердин 1 миллиондон ашууну же эс алуучулардын 70% Ысык Көлгө келишет. Учурда Ысык Көлдө 60 ашуун туристтик фирма, 200 ашуун эс алуу жайлары бар. Көлдө айлана суу жээгине катар-катар тизилген эс алуу жайларындагы абал менен көлгө чукул айыл таштактардын жеке менчик үйлөрүндөгү санитардык абалдын эч айырмасы жок. Үйдөгү пайдаланылган суу, дааратканадагы калдыктар түз эле көгүлтүр берметтин өзүнө кошулган жерлер да бар. Кыргызстандагы Азия өнүктүрүү банкынын адиси Чолпон Мамбетова Ысык Көлдүн айланасындагы санитардык гигиеналык абал өтө чоң кабатырланууга негиз. Ошол эле учурда кыргыз өкмөтүнүн колунда каражат жоктугун түшүнгөн аталган чет элдик банк акча жагынан жардам берүүнү чечти, деди Азаттыкка.
Загрязнение от очень старой и неэффективной инфраструктуры.
Айрыкча көлдүн батыш тарабындагы Балыкчы, Чолпон Ата, Каракол шаарларындагы пайдаланылган суу өчүтүктөр, суу менен камсыздоо жана таштандыларды жыйноо системасы коркунучтуу абалда. Анын үстүнө бул объекттер көлдүн суу бассейнине өтө жакын жайгашкан. Эгерде алардын бири кокустан иштен чыкса, анда бул көлгө гана эмес, айлана чөйрөнүн экологиялык катастрофасы болот.
Так и для всей природы, которая вокруг этого озера.
Деди Азия өнүктүрүү банкынын долбоорлорду башкаруу адиси Чолпон Мамбетова. Азия өнүктүрүү банкы Ысык Көлдүн батыш аймагында суу менен камсыздоо тармагын жана пайдаланылган суу түтүктөрүн оңдоп түзөөгө 16,5 миллион акыш долларын насыя түрүндө 32 жылдык мөөнөткө жана 13,5 миллион акчаны грант катары берүүнү чечти. Бул каражатка кыргыз өкмөтү 7,5 миллион акыш долларын кошумчалайт. Коомчулукта болсо пайда табууну эле көздөп, Ысык Көлдү туристтерге тепсетпей, жаратылыш белегин баштапкы калыбында сактап калууга умтулуубуз керек. Туризм өндүрүшүнүн экономикалык пайдасы болгону менен анын экологиялык кесепети өтө терс болуп, анын запкысын кийинки муун тартат деген ой да бар. Географ окумуштуу Темирбек Чодураев көлдү туура пайдаланганды, аны даңазалаганды үйрөнүүбүз керек деген ишенимде.
Бул дүйнөнүн байлыгы, аны билет дүйнөлүк уюмдарчы. Биз андан ары да өнүктүрүп, ошону да көтөрүп кетишибиз керек да. Биз өзүбүз пассивный болуп атпайбызбы? Өзүбүз, элибиз дагы, өкмөтүбүз дагы бар биздин колдо. Аны жогору көтөрүп, дүйнөлүк деңгээл көрсөтчү эле көзүбүз бар да.
Деди табият уюмунун жетекчиси Темирбек Чодураев. Ысык Көл жер шаарындагы уникалдуу табияты, өсүмдүктөр, жаныбарлар чөйрөсү бар, туздуу тоосу, бассейни катары бир катар эл аралык документтерге кирген. Ошол эле учурда дүйнөлүк климаттын жылышы, мөңгүлөрдүн азайышы, адамдардын туура эмес мамилеси, соолуган арал деңизинин тагдырынан алыс кылса экен деген тилек кооптонууда күч. Гүлайым Ашакеева, Азаттык, Бишкек.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын Азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тараптарга суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерларыбыз 316163, 316171. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Урматтуу агарман, сиз кечки азаттыктын жекшембилик чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофондо Төрөк Кулдоров. Таласта жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукка каршы жүрүп жаткан иш-аракеттердин натыйжа болбой жаткан айтылууда. Мектептеги эрекечиликти кантип токтотуу боюнча уштапта талкуулар улантылып жатат. Таластан Уланбек Эсенгелди кабарлайт.
Кайтыш болгон баланын ата-энеси бул каргашалуу окуяны коомчулукка алып чыккандан тарта аталган маселе боюнча облустук райондук деңгээлде ар кандай жыйындар, акциялар тез-тез өткөрүлүп келүүдө. Бирок айрым бир хадистердин айтымында ал жыйын акциялардын саны эле көп болуп, ал жыйындарда аталган көйгөйдү чечүү жолдору, таасирлүү сунуштар айтылбай келүүдө. Талас шаарындагы номер 1-чи орто мектебин директору Самара Жарманбетова бул көйгөйдүн баары жалаң эле мектептен чечилбестигин азаттык айтып, бул боюнча ата-энелердин жардамы жок болууда дейт.
Чен бул жерден ата-энелер жооп кетишлигин аябай чоң суроо болуп, чоң проблема алып көтөрүш керек да. Ошол биринчи мектеп боюнча көпчүлүк балдар же тайэнесинин колунда, же чоң апасынын колунда карыган, же чоң атасынын колунда. Ата-энен каякта деп эмне ошол тартип бузган балдарды чакырып алып сүйлөшө келсе, атаң каякта иштейт, апаң каякта иштейт десең Россияда.
Талас районуна караштуу Өмүралиев айылынын тургуну Бахидин Черикчиев бул маселени ата-эне чече албастыгын айтып, мектептерде ыйман сабактарына көбүрөөк көңүл буруу керектигин сунуш катары азаттыкка билдирди.
Бул ошол жерде ыймандуулукту сактайт. Ошо адеп акылак да ошонун ичине кирет. Бирин бири эрекет болбойт айерде. Эгер дин сабагына толук шарыятка түшүнө турган болсо, мындан чыгып алып ал сыбарышыкчы болбосо курулушчу боло албайт чынын айтканда. Бирок көкүрөгүн тасалап адамдар менен жакшы пикирде болот, жакшы ниетте болот.
Мектеп эрекетчилик тууралуу коомчулук арасында укук коргоо кызматкерлерине болгон терс ойлор көп айтылууда. Кылмыш иши катталган мезгилде алар ал ишти үстүртөн карабастан коомчулукка алып чыкса, бул көптөгөн адамдарга сабак болот эле деген сунуштар айтылууда. Бирок мындай ойго каршы пикирин азаттыкка Талас шаарынын ички иштер бөлүмүнүн жаш балдар инспекциясынын инспектору Нурдин Курманкулов бул тууралуу аларга сөз жүзүндө гана арыздар түшүүдө дейт.
А бизге көбүнчө кайрылышпайт алар. Устуна кайрылат, өздөрү мектепке барып сурайбыз, ар бир лекция беседе өтүп турабыз. Ошолорду эгер мындай фактылар мындай кылат, мындай кылат десе, барып баланы алып ата-энесин чакырып, протокол түзүп, ата-энесине да баласына да.
Талас шаарындагы номер 7-чи орто мектебин 7-чи классынын окуучусу Куан Укушев бир учурда башка балдардан күч менен акча алганын жана ошондой эле жогорку класстын окуучуларына да жем болгонун азаттыкка жашырбастан бул маселени толук жоюуга болбостугун бир гана азайтуу мүмкүнчүлүгү бар экенин айтып төмөнкүчө ой бөлүштү.
Эми жаштардан суранабыз, токтото албасак да жок дегенде, алдын алып бир аз азайтсак дагы, биз үчүн жок деп 1% азайтсак, биз үчүн бул чоң нерсени билдирет.
Акыркы учурда балдардын кылмыштуулугу тууралуу көптөгөн жыйындарды, акцияларды өткөзүүгө өз салымын кошкон Аймира Жумашева, Айкөл Бейөкмөт уюмунун волонтёру катары жалпы мамлекеттик деңгээлде мектеп эрекетчилик боюнча маселе каралып, кадам жасалмайынча бул көрүнүш жылдан жылга улана бермекчи дейт.
Негизи проблеманын көбү эле айтып атабыз, балдардын бошчулугунан чыгат деп. Мүмкүн биз ошондой эле кружоктор бар, мүмкүн ошолорду көбөйтүп балдарды ошол жакка көбүрөөк тартабыз, алардын убактысы болбосун. Сүрөт кружогуна бирөө бийге барсын, бирөө ырга барсын, бирөө комбуска кирсин, билбейм, бирөө может компьютерде жакшы иштейт чыгар, может компьютерде жакшылап үйрөнсүн. Ошол менен алаксытыш керек да балдарды.
Жаш өспүрүмдөр арасында уруп сабоо, тоно, коркутуу жана башка ушундай иштер боюнча бүгүнкү учурда облуста 45 бала укук коргоо кызматкерлер тарабынан атайын көзөмөлгө алынган. Уланбек Эсенгелди, Талас, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттыктын берүүлөрүн кыска толкунда да кармап уга аласыз.
Быйылкы октябрдын 25-нен тартып биздин кечки берүүлөрүбүздү кыска толкунда уктуруу жадыбалын эсиңизге сала кетели.
Саат 18:00 кечки азаттыктын алгачкы чыгарылышын 21 метрдик 13,755 мегагерцтик жыштыкта жана 31 метрдик 9,465 мегагерцтик жыштыкта.
Ал эми саат 21:00 кечки азаттыктын соңку берүүсүн 25 метрдик 11,790 мегагерцтик жыштыкта жана 41 метрдик 7,480 мегагерцтик жыштыкта кармап уга аласыз.
Азаттык күн алгысынын күндөлүк берүүлөр жадыбалын биздин интернет барагыбыздан да окуй аласыз.
Дарегибиз www.azattik.kg. Азаттык бул заманбап маалымат булагы. Биз менен болуңуздар.
Урматтуу урман, бүгүнкү берүүбүздү жыйынтап жатып, күндүн башка окуяларын сиздерге сала кетейин. Угансында 7 ноябрда өтө турган президенттик шайлоонун экинчи айлампасына оппозициянын талапкери Абдулла Абдулла катышпай турганын жарыялады. Гуантанамо түрмөсүнөн 6 уйгур бошотулду. Ушуну менен 1 ноябрь жекшембидеги кеч казакты жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкулдоров бирге болду. Программа тууралуу ойлоруңузду 31-61-63, 31-61-71 телефондоруна чалып айтсаңыз болот. Ошондой эле кабар макалаларды Азаттын интернеттеги сайтынан окуңуз. Биздин дарегибиз Азаттык чекит кейже. Азыр болсо жаштардын Азаттык плюс программасы ООго чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Бар болуңуздар.